რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საგამშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დღევანდელი გაცემის პირველ ნაწილში საბრონგეთში მომხდარი საზავი ინტერაქტის შემდეგ საქართველოს უსაფრთხოების წინაშე მდგარ ამოცანებზე ვისაუბრებთ. კერძოდ შევესწრებით გავაკეთო თუ რა დამატებითი უსაფრთხოების ზომების მიღება საპირებს საქართველოს ხელისუფლება პარიზის ინტერაქტის შემდეგ.
უსაფრთხოების ზომების დაკარგვა არის ამგვარად ერთ-ერთი ნიშნობა, ის შესაძლებლად საუბარი იყო და რაც უფლება გახსნილია ჩვენ საზღვრებზე, საზღვრო დამტაცებზე, ინტერნეტზე ნაჩვენის საზღვრის პლანეზოლზე.
შეიძლება თუ არა სამოქალაქო თავისუფლება ტერორიზმის საფრთხის გაზრდის კვალობაზე და რეალურია თუ არა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მუქარა საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის წინააღმდეგ.
ეს ინფორმაცია რამოდენიმე წყაროსთან გადამოწმების შემდეგ არ დასტურდება ამ ეტაპისთვის, თუმცა ეს ჩვენი სამსახურებისთვის ბევრს არაფერს არცნის.
ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებს ჩვენს პოლკვირეულ რუბრიკას „ომი და მშვიდობა“ საერთაშორისო მედიის რაკურსში, რომელშიც დასავლური მედიის გამოხმაურებას გაგაცნობთ პარიზში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ. და გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლკოვნიკ გრიგოლ ჭელიძესთან, რომელიც სასწავლო ცენტრ ზანისის ახალი ხელმძღვანელია, იმ სასწავლო ცენტრისა, რომელსაც უკვე საერთაშორისო სტატუსი აქვს და რომელიც მომავალ წელს პირველად უმასპინძლებს ნატო საქართველოს ერთობლივ ცნებს. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. დღეს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოში გაიმართა საგანგებო სხდომა, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ეგრეთ წოდებული ძალოვანი ბლოკის თავდაცვის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. სატელეფონო ხაზზე ახლა საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე, რომელიც შეაფასებს საგანგებო სხდომის შედეგებს. ეს ბატონო მინდია, საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო ასეთ დაძაბული ვითარების და მუშაობის პირობებში და დრო რო არ დავკარგოთ, თუ შეგიძლიათ გითხარით ძირითადად რა გადაწყვეტილებები მიიღეთ, რაზეც შეიძლება საჯაროდ საუბარი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა სპორტ ჩარტისთვის. უპირველეს ყოვლისა მინდა მიუსამძიმრო კიდევ ერთხელ ფრანგ ხალხს იმ უდიდესი ტრაგედიის გამო, რაც მოხდა პარიზში მინარე წლის 13 ნოემბერს. ზოგადად შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ ყველა ხედავთ უკვე ჩვენ ახალ ეპოქაში შევდივართ, ახალი უსაფრთხოების გარემოში ხვდებით. შესაბამისად ბუნებრივია, რომ სოფლიოში მიმდინარე პროცესები არის საფუძველი იმისა, რომ საქართველოსაც მიიღოს გარკვეული ზომები ისთვის, რომ ჩვენი მოსახლეობა იყოს დაცული. თუ რა ხდება სოფლიოში, თუ რა ხდება ჩვენს რეგიონში, თუ რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში, ბუნებრივია, ეს არის ჩვენი განჯის საგანი, ბუნებრივია, ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ ყოველდღიური მონიტორინგის და შეფასების და ანალიზის საგანი. ჩვენ ვაკეთებთ შესაბამის დასკვნებს, ხოლო ის ორგანოები, რომლებიც პასუხისგებელნი არიან ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, ქვეყანაში საზოგადოებრივი წესების დაცვაზე და მსგავს მსგავსი ფუნქციებიც არიან აღჭურვილი, ისინი ყველაფერს აკეთებენ. 24-საათიანი შრომა და მუშაობა მიმდინარეობს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობამ თავი დაცვას იგზოს.
უბრალოდ დაზუსტებისათვის ერთ ინფორმაციას წაუკითხავ რადიოსმენელებს და მე ისო ცხადია თქვენ განაგძეთ საუბარი. უკვე ცნობილია შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი ღებრიშვილის განცხადება, თქვენ აი ამ ორგანოებზე ლაპარაკობდით, რომ ერთ-ერთი ზომა ეს არის უსაფრთხოების კონტროლის გაძლიერება, საზღვრის კონტროლის გაძლიერებაზეა საუბარი.
კი ბატონო, ბუნებრივია სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების საბჭოს ფორმატი არის დახურული ფორმატი. ჩვენ ბევრი მიზეზის გამო არ შეგვიძლია ყველა საკითხზე და გადაწყვეტილებაზე ღიად ვისაუბროთ, რაც განხილული იქნა ამ ფორმატში, თუმცა საზღვარზე უსაფრთხოების ზომების განკაცება არის ნამდვილად ერთ-ერთი ზომა, ის შესაძლებლად საუბარი იყო და რაცა უთილებო გახორციელდება ჩვენ საზღვრებზე, სასაზღვრო დამტაკუნებებზე, პუნქტებზე, მათ შორის საზღვრის ტრანზიტზე.
ბატონო მიდია, სოფლიოშია საერთოდ ასე მიღებული, როდესაც ესეთ საზარელი ტერაქტი ხდება, ეს სამსახურები ხებულობენ დამატებით ზომებს და ამ დროს ეს თავისუფლების შეზღუდვებთანაც მიდის კონტროლი, მკაცდება ყველა მიმართულებით. საქართველოში ხო არ შეიზღუდება რაიმე სამოქალაქო თავისუფლება?
ყველანაირი შეზღუდვა, რაც შეიძლება ქვეყანაში განხორციელდეს, დადგენილია და დაწერილია ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით. ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემთხვევაში. მე გულისხმობ აი მე სერიოზულ შეზღუდვებს, რაც უკავშირდება ახალი რეგულაციების შემოღებას თუ ვთქვათ არსებულის კიდევ უფრო გამკაცებას. დღეისათვის ჩვენ ქვეყანაში საბედნიეროდ იმის საფუძველი არ არსებობს, რომ მსგავსი მდგომარეობა გამოცხადდეს. ჩვენ მუშაობას ვაგრძელებთ იმ საკანონმდებლო ჩარჩოში, რაც საქართველოში მოქმედებს მშვიდობიანობის პერიოდისთვის, თუმცა მინდა აქვე აღნიშნო, რომ სამართალდამცავი ორგანოები და უსაფრთხოების ორგანოები თავის მხრივ არიან გადასული მუშაობის გაძლიერებულ რეჟიმზე. ისინი მანამდეც მუშაობდნენ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ აქტიურად, თუმცა ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა ის, რომ საჭიროა ამ მუშაობის კიდევ უფრო გაძლიერება. და განხორციელდება კიდე საუცილებლად.
ეს გახლავთ მინდია ჯანელიძე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. ჩვენ მინდია ჯანელიძესთან საუბარს განვაგრძობთ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. შეხსენ თუ თქვენსმეთ გააცემა დაბრკოლების ზოლს და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. ბატონო მინდია, ძალიან ბევრი საუბარი იყო და ეს შეშფოთების საგნად იქცა საქართველოში და მთლიანად რეგიონში, რომ შეიქმნა ვითომ ეგრეთ წოდებული გურჯისტანის ვილაიეთი, რომელიც განშტოებაა, ერთგვარად აფილირებული ორგანოა, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსი. ამაზე რა შეგიძლიათ გითხრათ?
კეთახმებით, რამდენიმე მედია საშუალებაში გავრცელდა მსგავსი ინფორმაცია, თუმცა ეს ინფორმაცია რამოდენიმე წყაროსთან გადამოწმების შემდეგ არ დასტურდება ამ ეტაპისთვის, თუმცა ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ეს ჩვენი სამსახურებისთვის, ჩვენი ასე ვთქვათ უსაფრთხოების და ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ბევრს არაფერს აცვლის, იმიტომ რომ მათა განსაზღვრული დღის წესრიგი, ისინი მუშაობენ ამ დღის წესრიგის შესაბამისად, ეს არის ის დღის წესრიგი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ჩვენ ქვეყანაში მშვიდობა და სტაბილურობა. რაც შეეხება ამ ინფორმაციას, უშუალოდ რაც თქვენ ძანეთ, როგორც მოგახსენეთ, ჯერჯერობით სხვადასხვა წყაროებიდან არ დასტურდება, გავრცელდა მხოლოდ რამოდენიმე მედია საშუალებაში, რომელსაც ასე ვთქვათ ზუსტი და გადამოწმებული ინფორმაცია არ გააჩნდა თავსაკუთრად.
სხვათაშორის 4 აპრილს ჩვენმა კორესპონდენტმა ზვიად მჭედლიშვილმა ჩაწერა სირიიდან დაბრუნებული ერთ-ერთი ექსტრემისტი იყოფი ადამიანი ალი იყო მისი სახელი შეიძლება ეს ზედმეტი სახელიც იყოს მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ის ჩამოსული იყო და ის საქართველოსში ჩაწერა ზვიად მჭედლიშვილმა
расскажите пожалуйста о себе принимали ли вы
მოგვიყვით თქვენ შესახებ იღებდი თუ არა მონაწილეობა საბრძოლო მოქმედებებში სირიის ტერიტორიაზე
და я был в Сирии.
კი, მე ვიყავი სირიაში. მე ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობდი ერთ-ერთ ჯგუფს, როგორც ექიმი. მე ვეხმარებოდი, როცა მოქმედებდა ჯგუფი, გამომყავდა დაჭრილები. არ მიჭირს იმის აღიარება, რომ ბევრ ბრძოლაში მონაწილეობდი სხვადასხვა ადგილას. ეს არ არის პრობლემა, ვინაიდან მე ასევე ვიცავ ჩემს სამშობლოს, საქართველოს, რადგან ჩვენ აქაც საქართველოსშიც მონაწილეობდით საბრძოლო მოქმედებებში. ჩემთვის პრობლემა არ არის სირიაში წასვლა და ისლამის დაცვა. თუ სახელმწიფო ამის ნებას არ მომცემს, მე მაინც მოგზებნი სირიაში წასასვლელ გზას. მთავარია მე მქონდეს ამის სურვილი.
ახლა ჩვენ მოვისმინეთ იმ ინტერვიუს ფრაგმენტი ბატონ მინდია, რომელიც აპრილის თვეში ზვიად მჭედლიშვილმა ჩვენმა კოლეგამ ჩამოართვა ერთ-ერთი პირს, რომელიც იმყოფებოდა, როგორც თავად ამბობს სირიაში, ეხმარებოდა ექსტრემისტებს, როგორც ექიმი და შემდეგ დაბრუნდა უკან. და მინდა გკითხოთ, ამ ხნის განმავლობაში მოახერხა თუ არა საქართველოს სამსახურებმა აღეკვეთათ ექსტრემისტების დაბრუნება საქართველოში, რადგან წესით და რიგით და ყველა კანონის თანახმად ამ ადამიანებმა ვეღარ უნდა შეძლონ საქართველოში დაბრუნება, რადგან სწორედ ისინი არიან ტერორისტული საფრთხის მატარებლები.
ზოგად ჭრილში გაქცევთ ამ კითხვაზე პასუხს. აი ამ კუთხით იმისათვის რომ თავიდან ავიცილოთ პრეცედენტები რაც უკავშირდება ეგრეთ წოდებული ISIS-ის ბოიკების სხვადასხვა ქვეყნებში მოგზაურობას, საჭიროა საერთაშორისო მექანიზმების გააქტიურება. ჩვენ სპეცსამსახურებსა და სამართალდამცავ ორგანოებს და ორგანოების თანამშრომლობა მათ პარტნიორებთან სხვადასხვა ქვეყნებში რაც ხორციელდება კიდევაც ეს მუშაობა კიდევ უფრო გაფართოვდება შესაბამისად ყველაზე უნდა იყოს მიღებული და იქნება მიღებული იმისათვის რომ ჩვენ წინსვლები ინფორმაცია გქონდეს იმ პირებზე და ასევე იმ პირთა ბუფებზე რომლებიც თანამშრომლობენ ან მონაწილეობენ ISIL-ში იმისათვის რომ ჩვენმა სამსახურებმა შეძლონ შესაბამისი რეაგირების მოხდე. გავს კომუნიკაცია, გავს კონტაქტები ჩვენ სამსახურებს თავიანთ კოლეგებთან გააჩნია და მე ვინედოვნებ რომ ეს კომუნიკაცია ჩვენ საშუალებას მიცემს დაუბრკოლებლად მიიღოთ ინფორმაცია სხვადასხვა პირების შესახებ რომლებიც მონაწილეობენ ISIL-ში.
ბატონო მინდა იქიდან გამომდინარე ხო თქვი რამდენჯერმე ახსენეთ საერთაშორისო ძალისხმების გაერთიანება საქართველოს ამ საერთაშორისო ანტიტერორისტული კოალიციის წევრიც არის ავღანეთის მოქმედებობაში უსაფრთხოების სისტემებში მონაწილეობს და ეხლა აი აქ თქვათ პრაღაში ჩის და არა მარტო ფლიანთ ევროპაში ძალიან კარგდება არა მარტო ასე თქვათ საზღვარზე კონტროლი ხდება არამედ შიგნით თქვათ რამდენად ესა თუ ის ადამიანი სწორად იმყოფება ბინადრობის უფლება რამდენად შეესაბამება მის ასე თქვათ სტატუსს აი ამ კუთხით თუ იწება რამე თუ ნაპირებს რამეს
მინდა აღნიშნო რომ ჩვენ მუშაობთ ასოცირების წის წესების მიხედვით ჩვენს მიერ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი სისტემური რეფორმა გატარდა იმისათვის რომ სამიგრაციო პოლიტიკა და საზღვის კვეთის ასე ვთქვათ სისტემა ყოფილიყო მოწესრიგებული და ნელ-ნელა ეს უახლოვდება ევროპულ სტანდარტებს რადგან მეტყელებს ევროკავშირის გამოხმაურებები ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ზოგადად ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით უნებრივია რომ არის გარკვეული ასკოთ საკითხები რომელიც შემდგომ მუშაობას და დახვეწას მოითხოვს თუმცა მინდა თქვა რომ ბოლო წლებში განსაკუთრებით ბოლო ერთ წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი გაკეთდა იმისათვის რომ მიგრაციის საკითხები იყოს მოწესრიგებული და მიგრაციის პოლიტიკა და ზოგადად საზღვის დაცვის პოლიტიკა აყვანილი იქნეს დასავლურ სტანდარტებამ.
შევხსენოთ თქვენ უსმენთ გააცემა დაბრკოლების ზოლს და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს დივანი მინდია ჯანელიძე.
შეესაბამება თქვენ უსმენთ გობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას თაბკოლების ზოლს და ჩვენ შეკითხვებს თბილისიდან პასუხობს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. ბატონო მინდია, საქართველოს ეროვნულ უშიშროებაზე მთავარი პასუხისმგებელი სტრუქტურა ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც ახლა ჩამოყალიბდა ცალკე სტრუქტურად, ცალკე სამთავრობო სტრუქტურად. მანამდე უშიშროების სამსახური იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენელი ნაწილი. გარკვეული პერიოდი საკმაოდ ტკივნეული პროცესები უძღოდა წინ ცალკე სტრუქტურად ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის ჩამოყალიბებას. რამდენიმე თვეა, რაც მას ხელმძღვანელობს ვახტანგ გომელაური, რამდენად პასუხობს ახალი სტრუქტურა უსაფრთხოების იმ რისკებს თუ გამოწვევებს, რომლებმაც ისინი ათავი საქართველოს წინაშე, რამდენად სანდო სტრუქტურა?
რაც შეეხება თქვენი შეკითხვის პირველ ნაწილს, რამდენად უმტკივნეულად მოხდეს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფა საპოლიციო და უსაფრთხოების კომპონენტებად, და გითხრათ, რომ ეს დახოცეულ და საკმაოდ წარმატებით, საკმაოდ დიდი შრომა იქნა გაწეული ამ კუთხით. ეს არის მათ შორის ერთ-ერთი საწინდარი დამოუკიდებელი უსაფრთხოების სტრუქტურა, რომ ეს სისტემა მომავალში კიდევ უფრო განვითარდება, კიდევ უფრო მეტი ფოკუსი გაკეთდება ამ სისტემის სრულყოფაზე და განვითარებაზე. შესაბამისად, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და მე ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენ კიდევ უფრო ძლიერი უსაფრთხოების სამსახური ყავდეს მომავალში. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა თანამშრომლოს, რომელიც უსაფრთხოების სამსახურში მუშაობს, მადლობა მოუხადო ყოველდღიური შრომისთვის, ყოველდღიური რუტინისთვის. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ აქვს უფლება, რომ შევჩერდეთ არსებულზე, უნდა გავაგრძელოთ ამ სამსახურის ნებისმიერი გაძლიერება, როგორც ადამიანური რესურსების, ისევე მატერიალური, ტექნიკური ბაზის და ფინანსური შესაძლებლობების კუთხით. და ჩვენი სახელმწიფო ამას აუცილებლად გააკეთებს, ვინაიდან ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს სამსახური არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. შესაბამისად, ისევე როგორც სხვა სამსახურებს, სათანადო ყურადღება მიექცა.
და რამდენიმეც გაჩნდა მოთხოვნა საზოგადოებაში, რომ გაიზარდო სპეცსამსახურების დაფინანსება, კონდა ზვერვის დაზვერვის ამ ხრივ თუ ითქვა რაიმე კრიზისებისა და უსაფრთხოების მართვის საბჭოს დღევანდელ სტომაზე?
მე მინდა გითხრათ, რომ ეს საკითხი არის ასევე მონიტორინგის ქვეშ. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ სამსახურებში დაჭირდებათ დამატებითი რესურსები, დამატებითი ადამიანური საკადრო შემადგენლობის გასაზრდელად, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გასაუმჯობესებლად, მსგავსი საკითხები აუცილებლად იქნება დაყენებული დღის ეს რიგში, აუცილებლად იქნება განხილული და ის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რაც ჩვენ ქვეყანას შეიძლება. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო უფრო, ასე ვთქვათ, ვითარებაზე, მდგომარეობაზე, ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე აუცილებელ რეაგირებებზე და ალბათ დაფინანსებებზე. თუმცა ეს საკითხი არის უსაფრთხოების დღესასწაულის ერთ-ერთი თემა და შესაბამისად, თუ საჭიროება დადგება იმისა, რომ ეს მათი ბიუჯეტი და მათი დაფინანსება გაიზარდოს, ეს აუცილებლად იქნება განხილული და შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული.
ეს გახლავთ მინდია ჯანელიძე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. ბატონო მინდია, საფრანგეთს აი ამ ტრაგიკულ დღეებში მხარდაჭერა გამოუცხადა, მათ შორის უსაფრთხოების ძალების სამხედრო დახმარების თვალსაზრისით ევროკავშირმა. საქართველოსთვის საფრანგეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ ზალაში შევიდა უსაფრთხოების საერთო თავდაცვის უსაფრთხოების სისტემაზე შეთანხმებები. საქართველო თუ აპირებს რამენაირად, გარდა იმისა, რომ თქვათ, თანაუგზნობს, მორალურად მხარდამჭერია, თუ შეიძლება რომ საქართველო დაეხმაროს საფრანგეთს უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში თავის მხრივ?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ძიმე წუთებში ფრანგი ხალხის გვერდით ვართ, საფრანგეთის სახელმწიფოს გვერდით ვართ. მე მოგახსენეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის საკითხებზე. იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ ეს გახდება საჭირო, ან თუ ეს გამწვეული იქნება გარკვეული აუცილებლობის მიზანშეწონილობით, ჩვენ აუცილებლად დავეხმარებით ჩვენ ფრანგ კოლეგებს იმაში, რომ მათ ქვეყანაში იყოს სიმშვიდე, უსაფრთხოება. უნებებია ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში, ჩვენი რესურსების ფარგლებში, თუმცა ამის შესახებ ჩვენ და არამარტო ჩვენ, ქვეყნის ხელმძღვანელობამ ღია და საჯაროდ განაცხადა. ფორმატი თანამშრომლობის, ეს იქნება უსაფრთხოების, სამსახურების, შორის ურთიერთობის ფორმატი, ეს იქნება თავდაცვის უწევების ფორმატი, თუ იქნება საპოლიციო სამართალდამცავი უწევების ფორმატი, ჩვენ ყველანაირად მზად ვართ საჭიროების ფარგლებში. დახმარება აღმოჩინოთ ჩვენ ფრანკორებს.
მომენტი რაკი სიტყვა მოიტანა და ვახსენეთ საფრანგეთის დახმარებით საქართველოს საჰაერო თავდაცვის სისტემის უზრუნველყოფა. რა სტადიაშია ეს ხელშეკრულება და ამ ხელშეკრულების
გაფთია? ამ საკითხზე ჯობია მიმართოთ ასეთ თავდაცვის სამინისტროს, თუმცა მე თავდაცვის მინისტრობის დროსაც მამბობდი და ეხლაც ვიმეორებ, რამ საკითხებზე ჯობია ასეთ ზედმეტი საუბრისგან რა თქმა უნდა თავი შევიკავოთ, ჯობია უფრო მეტი საქმე გავაკეთოთ, უფრო მეტად გავაბლიეროთ ჩვენი ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობა და უსაფრთხოება. შესაბამისად, ეს იქნება ის შედეგი, რასაც ელოდება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა ჩვენთან. რაც შეეხება თუ რა სტადიაშია, ამასთან დაკავშირებით, მე მგონი უფრო კორექტული იქნება თავდაცვისამისრომ გააკეთოს კომენტარი.
რა თქმა უნდა, მე უბრალოდ ვისარგებლე შემთხვევით, რადგან თქვენ ძალიან ინფორმირებული ადამიანი ხართ საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაში და ბოლოსკენ, ბატონო მინდა ეს მართლა ბოლო შეკითხვა, საზოგადოების ნაწილს სურდა და ღიათაც მოუწოდებდა მთავრობასო, აი ამ ტრაგედიის შემდეგ ერთხელ მაინც შეკრებილიყო საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო, ან კრიზისების და უსაფრთხოების მართვის საბჭო ერთად პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის და ყველა მინისტრის მონაწილეობით, რატო ვერ ხერხდება ეს?
ვერ დაგეთანხმებით, ელიტო, ეს რა თქმა უნდა, მსგავსი საკითხების განხილვის ფორმატი გახლავთ სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო, და ეს საბჭო გაიმართა მაშინვე, როდესაც ეს შესაძლებელი იყო. ჩვენ საქმის კურსში იქნებით ალბათ, რომ საბჭოს თავმჯდომარე, ანუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა მნიშვნელოვანი ვიზიტით ევროკავშირის ქვეყნებში. შესაბამისად, მას შემდეგ მაშინვე პრესიერად რაც პრემიერ-მინისტრი დაბრუნდა საქართველოში, შეიკრიბა სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭო, მათ შორის ყველა მუდმივი წევრის, ასევე მოწვეული წევრების შემადგენლობით. რაც შეეხება უშიშროების საბჭოს, ამ საკითხზე მე კომენტარისგან თავს შევიკავ, იმიტომ რომ არ ვიცი, მე არა უშიშროების საბჭოს წევრი, არ ვიცი თუ რა საკითხზე იგეგმება უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევა, თუმცა თავსახად ვაცხადებ, რომ ქვეყანაში შიდა უსაფრთხოების საკითხების განხილვის ფორმატი გახლავთ სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო. ესეა დადგენილი ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით.
ეს გახლავთ მინდია ჯანელიძე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს დივანი, რომელიც პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებით. თქვენ ახლა წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება და ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურში.
See your
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და კვლავ ვაგრძელებთ პარიზში მომხდარი ტერაქტის გამოხმაურებაზე საუბარს, ოღონდ ამჯერად შემოგთავაზებთ დასავლურ მედიაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარს. დავით კაკაბაძემ მოამზადა დღეს ჩვენი რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში.
თვითმკვლელი ექსტრემისტების გააქტიურებულ იერიშებს დასავლეთმა კიდევ უფრო მტკიცე და ერთიანი სტრატეგია უნდა დაუპირისპიროს. ასეთია შეერთებული შტატებისა და ევროპის მედიის დამოკიდებულება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ საფრანგეთში მოწყობილი სისხლიანი ტერაქტების მიმართ. ამ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას New York Times-ი სარედაქციო სტატიაში სათაურით „რა მოხდება პარიზის შემდეგ“. მაშინ ათქვამიო, რომ პარიზში გასულ პარასკევს მოწყობილი ტერორისტული თავდასხმები ერთი დღით ადრე ბეირუთში მომხდარი ორი აფეთქება და 31 ოქტომბერს ეგვიპტის სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის რეაქტიული თვითმფრინავის ჩამოგდება, ციტატა, იმის მაჩვენებელია, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო დასავლეთთან ომის ახალ ფაზაზე გადავიდა და მზად არის შეტევები გაიტანოს მის მიერ კონტროლირებადი ერაყის, სირიისა და ლიბიის საზღვრებს გარეთ. ციტატის დასასრული. ამასთან შეერთებული შტატების წამყვანი ლიბერალური გამოცემა პოლიტიკოსებს იმ საფრთხის პრევენციის აუცილებლობაზეც მიანიშნებს, რომელსაც დემოკრატიულ საზოგადოებაში უკიდურესი მემარჯვენე ნაციონალისტების შესაძლო გააქტიურება და ანტიისლამური და ანტიემიგრანტული ქსენოფობიის გაღვივება წარმოადგენს. კიდევ ერთი ციტატა New York Times-იდან. მუქარის ქვეშ მყოფი ქვეყნების წინაშე მდგარი გამოწვევები ძალიან დიდია. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული შეტევების მსგავსი აქტების განჭრედა და პრევენცია ძნელია, მით უფრო ევროპაში, სადაც თითოეული ასეთი თავდასხმა უსაზღვრო ქსენოფობიასა და იმ უკიდურესი მემარჯვენე ნაციონალისტების გააქტიურებას იწვევს, რომლებიც როგორც არასდროს ისე არიან მზად იმისთვის, რათა მოახდინონ მუსლიმი მოქალაქეების, იმიგრანტებისა თუ დევნილების დემონიზება, ჩაკეტონ ევროკავშირის ღია შიდა საზღვრები. ისლამური სახელმწიფო უნდა განადგურდეს, მაგრამ ამას სჭირდება მოთმინება, გაბედულება და სტრატეგიისა და მიზნების კოორდინაცია, რაც უკიდურესად აკლიათ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ომში ჩაბმულ ქვეყნებს, განსაკუთრებით კი შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს, წერს New York Times-ი. ტოლერანტობის თემაზე საუბრობს საფრანგეთის ლიბერასიონი. მემარცხენე ცენტრისტული გამოცემა მიიჩნევს, რომ ფრანგულმა საზოგადოებამ ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ ყველაზე მეტად შემწყნარებლობის ის კულტურა და ცხოვრების ის წესი უნდა დაიცვას, რასაც ისლამისტები დეკადენტურად მიიჩნევენ. ციტატა. როგორც სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს შემთხვევაში იყო, პარადოქსული ამ სერიული მკვლელების შემთხვევაში ის არის, რომ მათ მიზანში ტოლერანტი ფრანგი ხალხი ამოიღეს. ასეთ ვითარებაში დიდი შეცდომა იქნება, თუ ჩვენ თავად გავხდებით შეუწყნარებლები. ამ რეალობის პასუხად ომის ტრადიციული რიტორიკით მოქმედება ისევე მიზან შეუწონელი იქნებოდა, როგორც გაუგებარი იქნება ის, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო დაუშველი დარჩეს მის მიერ ორგანიზებული თავდასხმების შემდეგ, წერს საფრანგეთის ლიბერასიონი. სირიის მეზობელ თურქეთშიც, ნატოს წევრამ სახელმწიფოში, მთავარი თემა პარიზში მომხდარი ტერაქტია. თუმცა თურქეთის მედიის ტონი ძირითადად კრიტიკულია შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის გაუბედავი პოლიტიკისადმი. კერძოდ, დასავლეთს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ცუდი სტრატეგიით მოქმედებაში ადანაშაულებს თურქეთის ყოველდღიური გაზეთი იენი საფაკი. ხელისუფლებისადმი სიმპათიით განწყობილი გამოცემა მიიჩნევს, რომ დასავლეთის სახელმწიფოებმა მხოლოდ საკუთარ თავს უნდა დააბრალონ ექსტრემისტული ორგანიზაციის მზარდი ძალმოსილება ერაყსა და სირიაში. ციტატა. თურქეთი აფრთხილებდა მოკავშირეებს, რომ მხოლოდ საჰაერო იერიშები არ იკმარებდა ისლამური სახელმწიფოს შესაჩერებლად, მაგრამ დასავლეთის ქვეყნებმა ეს ყურად არიღეს. დასავლეთის სახელმწიფოთა ლიდერები გულგრილად ეკიდებიან მოწოდებას, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაციის შეჩერება შეუძლებელია სახმელეთო ჯარების გაუგზავნელად. მათ არ შექმნეს ფრენებისთვის აკრძალული ზონა ან ნებისმიერი სახის უსაფრთხოების ზონა. მათ ამ ომში ჩააბეს არამხოლოდ ასადის რეჟიმი, არამედ რუსეთი და ირანიც. და ახლა ისინი ნიანგის ცრემლებს ღვრიან პარიზში მომხდარი თავდასხმების შემდეგ. თუ არ აღდგა ერაყის სახელმწიფოებრიობა და სირია არ გადაიქცა ასადისგან თავისუფალ ქვეყნად, პარიზში მომხდარის მსგავსი თავდასხმები ხვალ სხვა დედაქალაქებშიც განმეორდებაო, წერს თურქეთის გაზეთი იენი საფაკი. და ბოლოს საყურადღებოა ჩეხეთის წამყვანი გამოცემის ლიდოვე ნოვინის პუბლიკაცია ნიშანდობლივი სათაურით: დღევანდელი მიგრანტები, ხვალინდელი ტერორისტები. ნიშანდობლივი კი ეს იმიტომაა, რომ ჩეხეთის მთავრობა იმთავითვე ეწინააღმდეგებოდა თავის ტერიტორიაზე ახლო აღმოსავლეთიდან დაძრული მიგრანტების, როგორც საფრთხის მატარებლების მიღებას. გაზეთის აზრით, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ვერაფერი გააცნობიერა, რადგან პარიზის თავდასხმის შემდეგაც კი კვლავ დაჟინებით მოითხოვს დევნილთა გადანაწილებას მთელი ევროპის მასშტაბით. ციტატა: იმ ქვეყნების მოქალაქეებს, სადაც მუსლიმი უმცირესობა არ ცხოვრობს, იუნკერი ეუბნება: დააბინავეთ მუსლიმური თემი ჩვენი ინსტრუქციების მიხედვით და თუ გაგიმართლებთ, მაშინ მესამე თაობამდე მასში არ წარმოიშობიან ტერორისტები. ევროკავშირი ასეთ რამეს სერიოზულად იმ შემთხვევაში შეიძლება ამბობდეს, თუ საკუთარი განადგურება განუზრახავს. ნებისმიერი ცოცხალი არსების ბუნებრივი რეაქციაა დაიცვას საკუთარი თავი. ეს კი ნიშნავს, რომ უნდა დასრულდეს დევნილთა უკონტროლო ნაკადის დინება, წერს ჩეხეთის კონსერვატული გამოცემა ლიდოვე ნოვინი.
დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ ჩვენი რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში. თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, და ერთი მცირედი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლკოვნიკ გრიგოლ ჭელიძესთან. იგი გახლავთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კწანისის სასწავლო საერთაშორისო ცენტრის ახალი ხელმძღვანელი. იგი მოგვიყვება საკუთარ თავზე, მის თანამებრძოლებზე და ცენტრის წინაშე მდგარ ამოცანებზე. ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, და დღეს გაგაცნობთ სასწავლო ცენტრ კწანის, ეს არის თავდაცვის სამინისტროს სასწნელი ცენტრი, უკვე შეიძლება ითქვა საერთაშორისო სტატუსითა და სერტიფიკატით აღჭურვილი, იმიტომ რომ ამ სასწავლო ცენტრს მიენიჭა ნატო საქართველოს ხმისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის ფუნქცია, და მას ჰყავს კიდევ ახალი ხელმძღვანელი, რომელიც სატელეფონო ხაზია. ეს გახლავთ პოლკოვნიკო გრიგოლ ჭელიძე. გრიგოლ ჭელიძე ცოტა ხნის წინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა წარუდგინა პირად შემადგენლობას, და მოდი ჩვენ სამით დავიწყოთ. გრიგოლ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ როგორც მეთაურმა მიიღო ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა.
მოგესალმებით, ბატონებო, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მესალმებით რადიოს მენელ.
დავიწყოთ მთავარით, როგორც ეტყვიან ხოლმე, მოვითრიოთ ხარი რქებითო. როგორ მდგომარეობაშია ახლა კწანისის სასწავლო ცენტრი, როგორ გამოიყურება ის მას შემდეგ, რასაც მას მიენიჭა ესეთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დატვირთვა, რომ უმასპინძლოს ვაზიანის სამხედრო აეროდრომთან ერთად, ეს მნიშვნელოვანია, რომ გაუსვათ ხაზი, უმასპინძლოს ნატო საქართველოს სმისა და შეფასებების ეგიდით მიმდინარე წვთნებს.
ესეიგი, სანამ თქვენი ნებართვი, სანამ ამ ცენტრის მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ, მინდა აღვნიშნო, რომ ქანესის სასწავლო ცენტრი საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიის მანძილზე შეარაღაულძალების ნაწილს განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. ეს შეარაღაულძალების შექმნის დღიდანვე არის შექმნილი და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ნატოს ერთობლივ ცენტრის სტატუსამდე ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ქონდა მას და ძალიან დიდ როლს ასრულებდა შეარაღაულძალების განვითარებაში. ესე იგი, ამ ცენტრში ხდება ყველა სპეციალობების პირად შემადგენლობის მომზადება, გარდა ოფიცრების და ოფიცრებული ხდება მზადება ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში. მაგრამ შემდეგ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჯარისკაცი იქნება, ის თუ ოფიცერი იქნება, ამ ცენტრში უწევს მომზადება სხვადასხვა დროს.
არა მარტო ბატონო გრიგოლ, არც თუ ის შორეულ წასულში მახსოვს, რომ ჟურნალისტების ყოფილვართ სტუმრად მან და აი ემოთხები რომ შემოვიდა საქართველოს არმიის შეარაღებაში, ემოთხები ამერიკული წარმოების შაშხანები თუ კარაბინები, ეხლა არ ვიცი თუ შემეშალო შემისწორეთ, აი იქიდანაც კი მის როლია სხვა ჟურნალისტებთან ერთად. დიახ,
კი, ეს ცენტრი ძალიან იმას წვილა არ ქვია, ეროვნული სასწავლო ცენტრი ძალიანი ხო, აი ნებისმიერ სპეციალობა რომელიც კი შეიძლება თავში მოუვიდეს არამარტო სამხედრო სამოქალაქო ადამიანსაც, კი ჯარში სპეციალურ გამოსატენებელია ამ სპეციალობის სკოლა არსებობს ამ ცენტრში. ეს არსებობდა წასულში და არსებობს დღესაც და ძალიან წარმატებით ფუნქციონირებს ეს სკოლა. ეს სკოლები, ეს იქნება სვერავის სკოლა, ეს იქნება არტილერისტის მომზადების სკოლა თუ ასე შემდეგ რა. გარდა ამისა, ამ ცენტრს ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეედინა მას შემდეგ, რაც საქართველოს შეარაღებულ ძალებმა საერთაშორისო მისიებში დაიწყო მონაწილეობის მიღება, ხო? ამ წუთში ცენტრი მოქმედებს ავღანეთში სამშვიდობო ოპერაციებში გადასვლის წინამომზადება. ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად ამ ცენტრში მიმდინარეობს ეს. ასევე არსებობს, როცა მომზადება არის, ის შეფასება საჭიროა, ხო? ასევე შეფასების მომზადების ორგანიზაცია, რომელიც აფასებს შემდეგ ამ მომზადებულს, თუ როგორ არიან მომზადებული, ხო? თანამშრომლებენ ნატო საწმენდებთან გერმანიაში, როდესაც ჩვენი მომზადებული ხალხი მიდიან და საბოლოო შეფასებას იგებიან, ვიდრე მათი გადასვლა მოხდება სამშვიდობო ოპერაციაში.
თქვენ ამ ცენტრის ისტორია ახსენეთ, ბატონო პოლკოვნიკო. ერთი რასაც მახსოვს, რომ ესმებოდა ყურადღება, ეს იყო, რომ მაინც ღია სივრცეაო გზიდან ძალიან ახლოს და ცოტა დაუცველიც არის ისეთი საერთაშორისო ცენტრის ფუნქციონირებისათვის, მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ნუ ვიცით ახლა რა პერიოდში ვსაუბრობთ, ტერორისტული საფრთხე მთელ მსოფლიოშია უკვე და განგაშზეა მთელი ევროპა, დასავლეთი მთელი მსოფლიო, და აი თითქოს დაუცველიაო ეს ბაზა უფრო ესეთი საერთაშორისო სწავლებისათვის. თუმცა შეიძლება იყოს დილეტანტური მოსაზრება, შეიძლება უკვე ეს პრობლემა მოგვარებულია, ჩვენ მაინც შორიდან ვესაუბრებით ერთმანეთს, რამდენად არის ყველა ეს ელემენტი გათვალისწინებული?
დიახ, ხა ისტორიაზე ვსაუბრობდი და აი მაგ კითხვასაც რო უპასუხო და მთლიანად ეს რო ესე ვთქვათ თავი მოუყარო ამ ჩემ საუბარს, ხო? ყველაფერი ეს გამოცდილება, რაც ამ სასწავლო ცენტრს აქვს დაგროვილი, ხო? გარდაიქმნება და გადავა, ეს არ დაიკარგება, გადავა ახალ ამ ერთობლივ ცენტრში, რომელიც ფონსა და შეფასების ეროვნულ ცენტრში, რომელიც დანაშაულია, რომელიც გაიხსნა გვისტოსში და რომელიც ახლა ინტენსიურად მუშაობს, რომ ეს მოხდეს. კიდან გამომდინარე ეს ცენტრია თავისი ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე ძალიან კარგი, მე ვიტყოდი რომ ძალიან კარგი ადგილია, გამომდინარე იქიდან რომ ახლოს არის სხვა სამხედრო დაწესებულებთან, ახლოს არის ცენტრთან, საქართველოს ცენტრთან, ხო, დედაქალაქთან, რომელიც კომუნიკაციას ურთიერთობებს არამარტო სამხედრო კუთხით, არამედ ნებისმიერ სხვა მხრივ ადვილებს. კი, ცენტრი ძალიან არის მთის სისტემით შემოფარგლული, მაგრამ დანარჩენი მხარე არის, მაგრამ ეს არქმნის პრობლემას იმდენად რამდენადაც არსებობს დაცვის საშუალებები, არსებობს სხვა სისტემები, რომლებიც იქ არსებობს და ისტორიის მანძილზე ფრანსის სასწავლო ცენტრში არანაირი გაუთვალისწინებელი ფაქტი არ მოხდა რა. ალბათ ამეთახვეთ ამაში, თქვენ ალბათ გადახედილი გაქვთ ფრანსის ისტორიას ასე თუ ისე, ხო? მაგრამ გამოწვევები და საფრთხეები ყოველთვის არსებობდა, როგორც ქვეყანაში, ისე ქვეყნის მიღმა და ასევე მსოფლიოში, ხო? ამ ცენტრიდან გამომდინარე ახლა გრიშიში ცვარი არავის გაუწყვეტია.
Mitu pro Grigol me ekhla ublot chagertobit da tsagashvelebt ert informatsias rom tken ro aghsenit ai saertashoriso savlebebi romlitats matla ganebivrebulia gtsanisi sasavlo tsentri da ats ukve NATO sakartvelos ertoblivi tsentri ik pirveli ase etsodeboda qolo shemtkhovashi antiterroristuli tsnisa da aghchulis programa romelits amerikis sheertebuli shtatebis mashindeli tavdatsvis ministris Donald Rumsfeldis vizitis dros დაიგეგმა საქართველოში თვითონ და აღჭურვის პროგრამა მას მაშინ ანტიტერორისტულ პროგრამას აწოდებდნენ რადგან იმ პერიოდში რადიოსვენელს მინდა შევახსენო გრიგოლ რომ ძალიან პრობლემატური იყო პანკისის ხეობაში შეიარაღებული უკანონო უკონტროლო ფორმირებების ყოფნა.
Я ზუსტად მას აღნიშნავდნენ მაგანობაზე რა როცა ვამბობდით რომ საერთაშორისო ცენტრი ხელი საქართველოს შეხვედრების ისტორიის მანძილზე გამოგვიგებს მოპოვებიდან ხიდან არსებობს და ყოველთვის მნიშვნელოვანი ახალი სიახლე რა თქმა უნდა იმერგებოდა მან. ეს პრევენციაც იყო ხო ერთ მხრივ. ეგ მიმდინარეობდა ესეთი წვნები. ფერმართაზე თვითონ აღჭურვის პროგრამა მან დაიწყო. მან ხორციელდება ახლა ერთობლივი სასწავლო ცენტრის გადასვლა. მან ხორციელდება გადასვლის წინამომზადებები და მან დაიწყო ეს ხდებოდა ცენტრის სასწავლო ცენტრი. ასე რომ ცენტრის სასწავლო ცენტრი ციკროპო არის მყარი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაცია და ის ამას ახორციელებს არა მარტო თავის ფუნქციონალობით, არამედ მისი დაცვის და უსაფრთხოების კუთხითაც.
გრიგოლ, აი იმ დროს, როდესაც გარკვეულწილად შეგიძლიათ თავს მისცეთ მოდუნების უფლება, როდესაც ვთქვათ ცენტრი არ არის დატვირთული ესეთი მნიშვნელოვანი სწავლებებით. ეწყობა თუ არა ღია კარის დღე, შეიძლება თუ არა იქ მოვიდნენ მაგალითად მოწაფეები რუსთავიდან, მახლობელი სკოლებიდან, ან თბილისის მახლობელი სკოლებიდან, რათა მათ დაინახონ, შეეთვისონ, რაღაცნაირად შეისისხორცონ და გაითავისონ სამხედრო საქმე.
ეგ იგი, ბატონკობა, მე ვიდრე ცენტრის ხელმძღვანელად გავხდებოდი, იქამდე მუშაობდი ორგანიზაციაში ერღოლდების სახელმწიფო ჯარების მხარეს და ჩვენ მოსწავლეები სახელმწიფო მატრიებში დაყავდა ჩვეულებრივად და ცდილობდით რომ ვიაყოფილი ხავით მას და გვენახებინა რომ ჩვენ ამ საზოგადოების წევრები ვართ და ჩვენ ჩვეულებრივი ცხოვრები ცხოვრობთ, ჩვენ სხვა ოჯახები, ჩვენ სხვა შვილები და ასე შემდეგ, ხო? ზევსი ეს წარმოდგენა აქვს რომ ჩვენ რაღაც სხვა სამყაროს დანავართ. იგივე განგენებას ვაპირებ, ქარი შეხდებოდა ძანიში იქამდე, მე არაფერ ახალს ალბათ ვერ გამოვიგონებდი, ხო, იმიტომ რომ ძალიან გადაჩამოყალიბებული ორგანიზაცია იყო. მიხდებოდა იქ და ჩვენ ამას გავარკვიდებ. უფრო მეტიც, ატე უფრო მეტი საჩვენებელი გვექნება, ხო, ბავშვებისათვის და ახალგაზრდებისათვის. ეს იქნება ეს ერთობლივი ცენტრი, რომელშიც ერთობლივი ცენტრი გახორციელდება და არა მარტო ქართული შეღავლების ქვედანაყოფები, ასევე სხვა ნატო წევრი ქვედანაყოფები გაიცნობიან და ეცემათ მათთან შეხვედრის საშუალება, რომ ამას გავარკვიდებთ ამ ტრადიციას აუცილებლად.
მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გააცემა დაბკოლების ზოლი, მას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზზეა თბილისიდან პოლკოვნიკი გრიგოლ ჭელიძე. იგი ახლახანს დაინიშნა ერონული სასწავლო ცენტრის კწანისის ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის უფროსად, მაგრამ გრიგოლ ჭელიძეს აქვს საკმაოდ დიდი სტაჟი შეარაღებულ ძალებში და გაცემის მეორე ნაწილში სწორედ უფრო მეც ვისაუბრებ ზე, ჩემს თანამოსაუბრეზე, მის ბიოგრაფიაზე, ოჯახზე და მის თანამებრძოლებზე, ჯარისკაცებზე, რომლებიც მართლაც უბრალო ადამიანები არიან, ადამიანები, სამოქალაქოები, ერთი თეორეტიკოსი როგორც ითქო და სამხედრო ფორმაში და ამით განსხვავდებიან ისინი ჩვენგან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. I cry and pray with you. I cry and pray with you. დაბრუნდა გაცემა დაბრკოლების ზოლი ეთერში. Прагаში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და თბილისიდან, უფრო ზუსტად სასწავლო ცენტრ კანისიდან, გვერდება ამ ცენტრის ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი გრიგოლ ჩელიძე. გრიგოლ, თქვენ ახსენეთ, რომ მანამდე ვიდრე ამ პოსტა იკავებდით შეარაღებულ ძალებში, სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობდით, სხვანაირად პოლკოვნიკი ვერ გახდებით, პოლკოვნიკობას როგორც ეს ადრე იყო არ ჩუქნიან ესე, ერთსა და ორ დღეში ამას დაამსახურება ჭირდება, ბევრი ოფლი ჭირდება, ბევრი ჭაპანწყვეტა ჭირდება, მოკლედ გვითხარით თქვენ შესახებ, რა გზა გაიარეთ? Როგორ მიხვედით ამ პოსტამდე, ამ თანამდებობამდე?
იგი შევეცდები ჩვენს შესახებ მოგზეთ გითხრათ, შეგვიძლია ძალიან შეგვიძლია 99 წელი არ მაშინ ძალიან პატარა მიცი ვიყავი, ესე ვთქვათ, ერთე არც ახლა ვარ ძალიან დიდი ვთქვათ, მაგრამ პატარა ვიყავი, შემახსოვრება და მაყურება, შემახსოვრება თული პერიოდი ერთხელ ქვეყანას და ყველა ჩვენს ასაკში მყოფს ინდოესაცის ფიქრობ, რომ უმეტესობას ჰქონდა სურვილი, რომ ყოფილიყო ჯარში, ქონოდა იარაღი და მიიღო მონაწილეობა იმდენად პროცესებში, ასე აღმოჩნდა შეღრმავებში 95 წელს. შემდეგ სწავლობდი მაშინ ახლა ჩექმენ კალიტა კორპუსი ესეთი ასეობდა, რომელიც აი ხანი მოქმედებდა, შემდეგ გაუქმდა და შემდეგ ისევ გაიხსნა. ახლა ქუთაისში არის ესეთი პოსტალები კალიტა კორპუსი, რომელიც დაამთავრა 96 წელში. შემდეგ აკადემიაში სწავლობდი. ორიათას წელში გახდი ოფიცერი, შემდეგ სხვადასხვა თანამდებობაზე შეერეგულ ძალებში მსახურობდი და ბოლოს როგორც მოიხსნება სახმელეთო ჯარებში ვიყავი, დირექტორიჭ გადავიდოდი, სახმელეთო ჯარების სარდლის მოადგილე ვიყავი, გასულებდი აღმოსავლეთ ნაწილების სარდლის მოვალეობას, აკადემიის მინისტრმა წარმატებული პირად შემადგენლობის წინაშე, როგორც ეროსაფოსის კანის მეთაური, ერთობლივი ნატოსა და საქართველოს
გრიგოლ, აი ამ კარიერის განმავლობაში 93 წლიდან ხართ, ხო, ჭაბუკი ჩაებით შეერაღებული ძალების რიგებში. გავიდა უკვე 22 წელი თითქმის აგერ, ხო, ამდენი რამე გადაიტანა ქვეყანამ. თქვენთვის როგორც ოფიცრისათვის ყველაზე ისეთი მძიმე წუთები რა იყო, რა გახსენდებათ, რომელიც თქვენს ბიოგრაფიაში ასე დარჩა სამუდამოდ აღიბეჭდა?
ალბათ, მაინც უკვე 2008 წლის ომი იყო ყველაზე რთული გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ მოგვიწია იმ პერიოდში უკან გამოსვლა და დახევა იმ პოზიციებიდან, სადაც ვიდეთ, რომ ალბათ ეს სამკვიდროს ხელში და ახალგაზრდა ხელში რთული არის ამის მეგატება, ხო, რა თქმა უნდა, მას ზემიზონის გადაწყვეტილების შესაბამისად ხდებოდა, მაგრამ მაინც რთული არის, რომ ეს ადვილად გაატარავს, ვერ გაატარებს ადვილად და ეს მოქმედებს და მთლიანად გახსნდება, გამახსოვდება მთელი კარიერის მანძილზე, ხო? ეგარისა თუმცა ყოფილა ნებისმიერ საქმეო მოსაყურის დაკარგვა, ეს ყველაზე ძნელი პროგრამა და თული მომენტები არის და ძალიან რთულია ოჯახში მისვლა, ამის თქმა და გადაწყვეტა და ესეთი სამწუხაროდ ყოფილა.
და ნუ საპირისპირო ამისა ავიღოთ, რა იყო ყველაზე უფრო ისეთი საზეიმო თქვენთვის სასიხარულო მომენტი თქვენ ბიოგრაფიაში?
ვიტყოდი, რომ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების წარმატება ისევ საბჭოთა ოპერაციებში და მათ მიერ მოპოვებული სახელმწიფო შესაძლებლობა ეს ძალიან აღაღელვებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემთვის, მაგალითად, ახლა დღევანდელი დღე, როცა მე მინისტრმა წარმოადგინა ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელად, ძალიან აღაღელვებელია, ძალიან დიდი დასკვნისგებლობა, ხო, როცა მესმის მე, რომ ჩვენ შეერაღებული ძალების მისრაფება ნატოსკენ გადის ამ ცენტრზე, ხო, ეს შემსამაგადებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დაპასუხისმგებლობა.
თქვენ თქვით, რომ 1990-იან წლებში, როდესაც საქართველოსათვის ომი მიდიოდა, ყოველას ახალგაზრდების უმეტესობას, ალბათ ახლა ყოველას ალბათ არა, უმეტესობას მაინც აღთქმება ჰქონდა პატრიოტული სასულიყო და დაეცვა თავისი ქვეყანა. დღეს ამ ხნის განმავლობაში ნელ-ნელა სავალდებულო სამსახურის მიერ დამოკიდებულება შეიცვალა და აგერ ახლახანს პოლიტიკური ძალების ერთმა ნაწილმა პარლამენტში მოითხოვა, რომ საერთოდ გაუქმდეს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ის რაღაცა ყნინი ელემენტი, რაც არსებობს. Ну, რავის ხარ, რამდენი იყო მგონი 400 თუ 500 კაცი იწვევდნენ ამ ფორმით სავალდებულო სამსახურის და მოხდის ფორმით, მაგრამ ნუ ესეც რო არ არსებობდეს. აი თქვენ როგორც სამხედრო მითხარით უბრალოდ, რას ფიქრობ სავალდებულო სამხედრო სამსახურზე, ის ჭირდება ქვეყანას, არ ჭირდება ქვეყანას? მართლა ესეთი მოსაშორებელი და გადასაქმებია ხელიდან?
რო არ შევიდე ესთან დისკუსიაში ამ თემასთან დაკავშირებით, ხო, ჩემს აზრს ვაფიქსირებ ამასთან დაკავშირებით, მე მადემე წამს, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. სამის მიზეზები მაქვს, თუ რატომ წამს ესე. ერთი, რომ ჩვენი ქვეყანა ვერ ეყოლება იმ ხელა პროფესიული არმია, რომ ყველა საფრთხეს დაუკავდეს, ამიტომ ეთიკოსო სავალდებულო საფრთხეს სამსახური არის კარგი საშუალება ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ გაწეული რეზერვი ხავდეს და ეს რეზერვი შესავსებად ეს სავალდებულო სამსახურის მიერ სამსახურში გავლილი უკვე ნასწავლე სამხედრო საქმის ცოდნე ახალგაზრდა მოჭაირიცხო დარბად. გარდამისა უნდა იყოს ქვეყანაში საშუალება ახალგაზრდებისათვის რომ ემსახურონ თავიანთ ქვეყანას. ფორმაში როგორც ჩვენ აღნიშნეს წეგარსო, ჩვენ მოჩვეულები მოქალაქეები სამხედრო ფორმაში ჩასმულები. თუმცა დავეთახმები მოსაზრებას, რომ სავალდებულო სამსახურში მყოფი ახალგაზრდა, რომელიც თავის ქვეყანას ემსახურება, უნდა ემსახუროს საბუდელო მომზადებით, მთლიანად უნდა ემსახუროს და არა მხოლოდ უფასო მუშახელი იყოს და მარტო დარაგის და დაცვის როლი ასრულოს.
გრიგოლ, და ბოლოსკენ ესეთი შეკითხვა, ესეთი იმპროვიზებული შეკითხვა, თუ ყავს მისაბაძი სამხედრო მოღვაწე, ქართველი იქნება ეს თუ უცხოელი, და რა არის შენი ყველაზე საყვარელი ფრაზა, რაც შენს პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება, დევიზი იქნება, პრინციპი?
ალბათ კლაუზევიცი როგორც თეორიტიკოსი, ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ საფუძველი და თეორიტიკოსი იყო, როდესაც მიაჩნდა, რომ სამხედრო მიუხედავად იმისა, რომ ომი არის ძალიან რთული და ცუდი რაღაცა, მიაჩნდა, რომ ეს აუცილებელი გაგრძელება იყო სამოქალაქო ცხოვრების და პოლიტიკის, რომელიც რას არ იკითხება თავის შემოქმედებაში. ძალიან ძლიერი ცნობა იყო, რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა აქვს დღეს არსებულ ყველა სამხედრო შესაძლებლობებზე.
ეს იყო პოლკოვნიკი გრიგოლ ჭელიძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი. იგი ამ თანამდებობაზე სულ ახლახან წარადგინა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და მასთან საუბრით დასრულდა გაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. შეგიძლიათ ასევე ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტით, მისამართია radio tavisupleba.gi და იქაც მოუსმინოთ პოლკოვნიკ გრიგოლ ჭელიძეს.